Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Il-maruf Doomsday Clock jew inkella żmien kritiku għall-benesseri tad-dinja għadu kif għadda għall-ogħla livell f'Jannar li għadda meta x-xjentisti bdew widbu dwar iż-żieda fil-possibilità ta' gwerra nukleari u tibdil drastiku tal-klima. Dan ir-rapport jitratta informazzjoni li ħirġa mill-bullettin ta' xjentisti atomiċi li hija organizzazzjoni formata minn xjentisti li tinforma lill-pubbliku dwar it-teddida nukleari li tiffaċċja d-dinja. Infatti l-arloġġ li jikkalkola dan ir-riskju magħruf bħala Doomsday Clock mexa minn 2 minuti għal 100 sekonda biss qabel il-ħin imbassar ta' apokalissi dinjija. Dan l-speċi ta' arloġġ inħoloq fis-sena 1947 minn din l-organizzazzjoni ta' xjentisti bħala indikatur ta' xussettibilità tad-dinja għall-apokalissi. Għall-ewwel darba l-esperti mill-bullettin ta' xjentisti atomiċi jingħaqdu mal-membri ta' The Elders biex ibidlu l-ħin fuq dan l-arloġġ. The Elders huwa gruppi ieħor indipendenti ta' mexxejja globali li twaqqaf minn Nelson Mandela fis-sena 2007 u li jaħdmu flimkien għall-paċi u d-drittijiet umani. Il-chairperson ta' The Elders u ex-president tal-Irlanda Mary Robinson appellat lill-president Amerikan Donald Trump biex jaħdem flimkien mal-president Russu Vladimir Putin biex jitawlu it-trattat ta' tnaqqis strateġiku tal-armi nukleari li jiskadi fis-sena 2021.
The Elders believe this must begin with the United States and the Russian Federation negotiating the extension of New START, the only remaining bilateral agreement between these two nuclear superpowers, without delay. I note that President Putin has explicitly said he is ready to do this. So I urge President Trump to respond in kind so both men can get down to business.
Id-deputat Chairman Ban Ki-moon u ex-segretarju ġenerali tal-ġnus Magħquda jgħid li jitmexxija Amerikana hija neċessarja fil-battalja kontra it-tibdil fil-klima.
The United States must somehow begin to demonstrate global leadership at the federal level too. Without it, we cannot hope to meet the targets that will keep global warming to manageable levels. Without U.S. leadership and participation, there will be no winners from this climate crisis. We will all become losers.
L-ex-gvernatur ta' Kalifornja Jerry Brown, li anke serva ta' chairman eżekuttiv fl-organizzazzjoni ta' xjentisti atomiċi, għamel rimarki ħarqana dwar is-sens inċert ta' sodisfazzjon fost il-mexxejja tad-dinja. Huwa jgħid li l-fatt li l-arloġġ tad-dinja mexa il quddiem għandu jkun ikkunsidrat b'serjetà kbira.
Now people will say, oh, what, you know, that's not serious. Well, the moment is serious. Tell me how else can we tell people where we're at? How else can we wake up the Democrats, the Republicans, the independents, the millionaires, the billionaires, the media owners who carry on their life as though they're on the Titanic, about ready to hit an iceberg, and they're not worried?
Tamin jinnota li mill-elezzjoni tal-President Donald Trump fis-sena 2016, l-arloġġ mexa il quddiem bi 30 sekonda successivi fis-snin 2017 u 2018, in parti minħabba t-tensjonijiet li żdiedu mal-Korea ta' Fuq dwar il-programm nukleari li għandha.
SBS
Radio. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.